Aloitetaan tämän kurssin viimeinen luento. Tuliko eilistä kysyttävää? Eilen tehtiin. Kissoja, koiria ei tehty, mutta ei sitä varmaan teidän tasolla enää tarvitse tehdä, että se koira tehdään täsmälleen samalla kuin kissakin, peritään eläimestä ja niin edespäin, ja tehdään vähän erilaiset metodit, että se ei tuottaa enää mitään lisää. Mutta lähinnä mitä tässä nyt oli se, että meillä oli nämä automaattiset muuttujat, jotka syntyy tässä, ja tämähän on niin kuin erilaiset, että Javassa ei ole tämmöisiä automaattisia muuttujia. Ja mikä tässä on erona, niin kohta tuossa, mitä tietorakenteita käsittelen, niin se, että meillä voi olla ihan aitoja olioita. Eli tässä tapauksessa 187 rivillä esitelty miuku on aito olio. Ja sitten tämä P-elukka, tuo P, mikä tuossa on tehty, niin tämähän ei ole olio, vaan tämä on sitten osoitin sinne olioon. Eli ne on eri asia, eli teillä on eri asia tallettaa olioita ja eri asia tallettaa sitten olioiden osoittimia. Ja Javassahan me ei koskaan tallettu mitään muuta kuin olioiden osoittimia, joita Javassa sanotaan viitteeksi, kun kehutaan, että Javassa ei ole osoittimia. Okei, jäikö tästä kysyttävää? Ja sitten se hirmu tärkeä asia, että jos te itse varaatte jotakin, niin se pitää itse tuhota. Ja tämä on se, mikä on todella vaikea saada sitten semmoisen päähän, joka on Javalla opetellut ohjelmoimaan, kun siellä on opeteltu siihen, että voidaan elää kuin sijat pellossa, että kunhan tehdään jotakin, niin kyllä muistinsiivous hoitaa. Mutta sekään ei ole täysin totta Javassa, että Javassakin te voitte tehdä muistivuotoisia ohjelmia. Että väittäisin, että yli puolella teistä, jotka on tehnyt poisto omaa ohjelmaan, niin sinne jää muistiin niitä alkioita. Koska sitten semmoiset alkiot, joihin ei enää viitata, niin ne pitää nullia ne viitteet. Ja että jos teidän harkkatyössä kohmuinti kakkosessa on poisto, ja sitten siellä ei ole sijoitettu niihin tavallaan, mitkä on liikkunut ylöspäin, niin niihin ei ole sijoitettu nullia, niin se on muistivuotoinen ohjelma, koska ne viitteet jää niihin toisiin olemaan, ja ne ei pääse muuttumaan sitä roskaksi koskaan. Että ei se Javassakaan täysin sataa varmaan ole. No sitten näiden kiertämisessä, että meidän ei tarvitsisi muistaa itse näitä poistaa, niin siellä C++ on sitten autopointeria, unicue-pointeria, weak-pointeria, ties mitä pointeria. Eli ideana on sitten se, että me voidaan sanoa, että me tehdään nyt tämmöinen yksikäsitteinen pointeri, joka omistaa tästä lähtien täysin tämän olio, mikä tuossa on luotu. Ja nyt sen ansiosta, että tämä mikä tässä on luotu, niin tämä on nyt sitten automaattinen olio. Eli nyt tämä pointeri on olio. Ja se olio, kun kohtaa sitten tämän vaikutusalueensa lopuun, niin silloin suoritetaan se olion destruktori. Ja nyt kun tämä olio omistaa tuon osoitteen, mikä tuossa on luotu, niin silloin tuo pointeri olio tekee sen tuhoamisen. Ja tällä tavalla sitä pystytään niin kuin vähän tekemään semmoista, että ohjelmoija ei niin tarvitse muistella sitä. Mutta sitten tässä pitää ymmärtää se todella hyvin, kun näytä käyttää, että meillä on olemassa niitä osoittimia ja meillä on olemassa oikeita olioita. Nimittäin kävisi äärettömän huonosti, jos me tehtäisiin sillä tavalla, että meillä on tämä miuku automaattinen olio ja sitten me otettaisiin miukuosoite. Miukuosoite on hyvä osoite siinä, missä tämä nyt kissalla luotu osoite. Eli molemmat osoittimia johonkin olioon. Ja nytten me niin kuin annetaan omistus tästä miukusta tuolle yksikäsitteiselle pointerille. Ja nyt sitten, kun me tullaan tänne lohkon loppuun, niin tämä yksikäsitteinen pointeri lakkaa olemasta. Ja kun se lakkaa olemasta, niin se käy tuhoamassa sen, mihin se on, niin kuin, minkä se annettu se omistaa. Eli silloin se niin kuin kävisi tuhoamassa tuon miukun, suorittamassa miukun destruktorin. Mutta toisaalta tämä miuku on automaattinen olio. Ja sitten kun tämä miukun vaikutusalue lakkaa, niin sitten se miuku tuhotaan toiseen kertaan. Sitten me on kahdesti tuhottu se ja sitten käy taas huonosti. Eli tässä niin kuin joutuu aina miettimään sitä, mikä on osoite ja mikä on sitten automaattinen olio. Ja missään tapauksessa ette saa aliohjelmasta koskaan palauttaa retuun, et joku olio. Eli olette ovelia, että te palautatte aliohjelmasta mukaan jonkun olion osoitteen. Ja jos se on automaattinen olio, niin te voitte kyllä palauttaa sen osoitteen, kukaan ei välttämättä sano teille mitään, mutta se itse olio kuolee silloin, kun te lähdette sitä aliohjelmasta pois, jos on sillä aliohjelman sisällä esitelty. Eli tässä on ihan kohtuuttomasti asioita, minkä kanssa pitää muistaa olla tarkkana. Ennen kuin menen tuohon asiaan, niin katsotaan ensi kerran demotehtävät. Jos kääntelette jollakin näitä esimerkkejä muulla kuin Timillä, niin muistakaa laittaa se, niin kuin eilen laitettiin se C++11 kääntäjä sinne, koska nämä on monikin esimerkki sille tehty. Mä en muista, tarviiko tätä enää Timissä laittaa, että mä saatoin Timissä laittaa tuon 11 kääntäjä oletuksessa. Tämä ei välttämättä enää ole pakko laittaa, mutta jos omassa koneessa ajatte niitä kompestejä, niin voi olla hyvä tehdä tämmöinen pieni tiedosto contest initiate ja hakemistoon tai vähän ylemmäksi, ei sillä ole väliä missä se löytää, kun se kiipeä sitä puuta ylöspäin, niin silloin se käyttää se contesti sitten tuota C11-kääntäjää. Tässä varten tuossa on, ai niin, siellä on joku valuuttatehtävä, missä nyt se taisi olla kyllä kaksi kertaa se taulukko siellä. Joo, linja-autotehtävä teillä oli, tämähän olikin tämmöinen, että mitä sitä nyt piti pistää, no answers, kyllähän siihen piti pistää, vai answer, kummallakohan ne jää pois, ei ainakaan tolla. No ei tollakaan, mutta ei se mitään, elikkä pitikö siellä laittaa true? Olipas. Pitäisi tehdä käyttöliittymän ollen, ei tarvitse muistaa ulkoa niitä. Nyt lopetetaan kokeilu, jos ei tälläkään toimi. Joo, tällä toi. Kiitoksia. Saat yhden virtuaalisen demopisteen. Ja hei, nyt mulla on taas karkkia, kun mä kävin varkaissa. Saat aidon karkki. Huono heitto. Okei, eli linja-autotehtävä on ihan sama, mikä teillä oli Java-puolella, eli tarkoitus ei ole se, että mietitte tätä hirveästi, vaan nimenomaan keskitty siihen C++:aan tässä, että miten tehdään luokka siellä, ja katsotte, että saatte nämä samat toiminnot sinne, eli se pitäisi mennä se Java, niin kuin koodit pitäisi mennä lähes heittämällä, kunhan muistat, että ne ei ole his-pisteitä, vaan ne on his-nuolia. Eli tarkoitus on enemmän niihin syntaksiin keskittyä. Ja tämäkin oli teillä Javassa tehtynä, että teillä on joku vastaus siellä Java-kurssilla, niin ottakaa sieltä, että jonkunnäköinen kulkuneuvo ja perintä siihen, että tulee katsottua, mitä se perintä on ja miten käytetään kantaluokan jotakin vekotinta. Täällä mulla on sitten tehty sillä tavalla, että tämä ei ole ihan tehty nyt sillä tavalla, kun suositellaan tuossa C++ tekemään. Eli täällä on tehty sillä tavalla, että valuutaluokka on tehty sillä tavalla, että siinä on peritty lista. Katsotaan tänään vähän listoja. Peritty lista ja suositusten mukaan on, että ei mielellään perittäisi tietorakenteita, vaan jos mä tarviin tietorakenteen, niin se koostetaan. Eli tarkoitus olisi tämä, että minkä mä oon sinisellä tehnyt, niin se siirretään tänne sisälle. Ja mitä se sitten vaikuttaa muutoksia, niin se vaikuttaa esimerkiksi sen, että enää meillä ei ole pikin nimistä, koska nyt kun mä oon perinyt listan, niin mulla on olemassa metodi, millä sanotaan, että anna iteraattori sinne listan alkuun. Katsotaan sitä iteraattoriakin vähän tänään. Niin näitä rivejä joutuu vähän muuttamaan, ei valtavan paljon. Eli se ei hirveästi tee muutoksia, mutta sitten se muuttuu se luonne siinä. Eli nyt kun me peritään tämä lista, niin ongelmana on se, että nyt tällä valuutat-luokalla on käytössä kaikki ominaisuudet, mitä listassa on. Ja sieltä voi sitten tulla sinne käyttäjälle ominaisuuksia, joita meillä ei olisi järkevää käyttää sitten tässä yhteydessä. Ja siksi tämä perintä ei ole välttämättä hyvää, koska nyt ohi meidän laskujen joku voi sinne lisätä jotakin tai ottaa pois jotakin tai muuta. No, tässä olisi helpompikin ratkaisu olemassa, mutta sitä ei hyväksytä tähän niin kuin demo-vastaukseksi, kun tarkoitus on muuttaa se perintä koostamiseksi, että näkee sen koostamisen ja perinnän eron. Se helpompi ratkaisu tähän tässä tapauksessa, jos se vika on se, että tänne valuutat-luokkaan tulee liikaa metodeja, niin vaihdettaisiin tuohon private. Eli me perittäisikin se valuutat-luokka privaatisti, mikä tarkoittaa silloin sitä, että kyllä tässä on tässä meidän valuutat-luokassa ne listan metodit, mutta ne ei näyttä ne ulkopuolelle. Ja silloin se olisi niin kuin toiminnaltaan lähes samaa kuin se koostaminen. Eli jos tämän oikeasti joutuisi tekemään, niin silloin mä laittaisin tuohon privaateja. Privaateja sitten saisin, että valuutasta näkyy ulospäin vain nämä metodit, mitä on tehty. Mutta nyt on tarkoitus, että ei tehdä sitä sillä tavalla. Siellä on sitten tämmöisiä juttuja kuin esimerkiksi streampre.h, minkä mä olen. Eli tässä on esimerkiksi se, eikö tässä ole muuta mitään linkkiä, että otan joku alijarri. Mun pitää varmaan laittaa tähän joku linkki, että sen saa käännettyä jossain Eclipsessä tai muussa. Eli mulla on siellä semmoista alijarria vastaava sitten chip-tiedosto, mistä voitte purkaa nämä H-tiedostot ja muut, mitä tässä puuttuu. Mutta tämä StreamPress on esimerkki siitä, että miten me voidaan käyttää sitä Javan destruktoria. Eli esimerkiksi nyt täällä tulostassa me halutaan mennä sitten valuutan takia 2 desimaaliin, niin nyt me luodaan sitten tuommoinen tarkkuusolio, joka vaihtaa niitä tietovirran asetuksia sillä tavalla, että siellä on setfillit ja muut oikein. Eli nyt se vaihtaa sillä tavalla, että kaikki tulostukset on 2 desimaalilla. Ja nyt kun me tulostetaan se määrä, niin se tulostuu 2 desimaalilla. Ja nyt kun meillä loppuu tämä metodi, niin silloin tämä automaattinen olio, sen destruktori suoritetaan ja se palauttaa kaikki paikalleen. Eli tuossa on esimerkki, niin kuin miten nätisti yhdellä rivillä pystytään hoitamaan niin kuin semmoinen, mikä olisi muuten hirveän monimutkainen kirjoittaa, että jemmata ne kaikki vanhat asetukset ja palauttaa ne vanhat asetukset ja niin edespäin. Ja tämä on musta hieno ominaisuus. Jos ette saa millään kääntymään niitä, niin kommentoikaa ulos nämä mun jutut. Silloin se ei tulosta sitä nätisti 2 desimaalilla, mutta tulostaa nyt jotenkin. Ja sitten tuolla tuo mystinen DOS-out on semmoinen, senkin voitte kommentoida tuossa pois, jos tuntuu, että ette tykkää sitä. Se on vaan semmoinen, että jos ajatte Windowsissa näitä ohjelmia, niin ää on erinäköinen kuin jos ajatte niitä tuolla komentorivillä, koska siellä käytetään eri merkistöä. Niin tuolla pystyi korjaamaan sen, että komentoriviltäkin ajennettuna, niin ne äät näytti oikealta. Mutta jos ette löydä sitä kalikkaa siihen, niin ottakaa pois. Tuolla Timissä ne pitäisi olla valmiina paikallaan. No sitten, tässä tulee sitten noita C++-ongelmia, mitä tänään yritetään vähän nopeasti katsoa. Elikkä. Mulla ei tuossa missään lue. No joo. Että tuossa tänään otetaan esimerkki siitä, että jos teillä on tämmöinen dynaaminen tietorakenne, mikä on periaatteessa se sama, mikä tehtiin ohmuutin kakkosessa, niin jos teillä on tuommoinen dynaaminen tietorakenne ja sitten erehytte kirjoittamaan koodinne tämmöisiä asioita, vaikka että luvut on taulukko, molemmat on tuommoinen dynaaminen tietorakenne, niin tuntuu viattomalta, mutta tämän jälkeen kaikki kaatuu. Koska jos te ette itse tee tuommoista sijoitusoperaattoria sinne, niin se tekee sen teidän puolesta, ja se arvaa väärin, miten sen kuuluu toimia, ja sitten tapahtuu sillä tavalla, että sitten kun asioita hajotetaan, niin kaikki häviääkin alta pois. Ja siitä on kerrottu siinä oliohmointi- ja C++-monisteessa niin kuin enempi, että mistä tuo tulee. Mistä muuten tuli mieleen, että Aalto-yliopiston kaverit sanoi, että niillä on myös tämmöinen C++-kurssi, niin mä lisäsin sen linkin tähän, että siitä saatte enempi infoa tuosta C++-sta, kun se edellinen toinen monisti oli vaan tuota C-tä. Tuo ei ole mikään Timmi-versio, mutta sitä voitte katsoa siinä. Eli että me päästäisiin niihin ongelmiin käsiksi, niin me lähdetään siihen ongelmaan sillä tavalla, että se sijoittaminen on mahdollista, että tehdään itse tämmöinen metodi, jonka nimi on sijoita, jonka tarkoitus olisi sitten semmoinen, että sillä voidaan sanoa, että jos mulla on niin kuin yksi taulukko, tämmöinen tietorakenne, ja sitten mä sanon, että sijoitapas nyt tähän toiseen taulukkoon tuo taulukko. Ja sen ansiosta, kun me tehdään tämä metodi oikein, niin sen ansiosta me voidaan sitten kirjoittaa tuo sijoitusoperaattori uudestaan. Ja sen jälkeen se sitten toimiikin, että me saadaan sijoittaa noita taulukoita tai mitä tahansa olioita toisilleen. Mutta jos emme itse kirjoiteta sijoitusoperaattoria, niin meille käy huonosti. Ja tuossa COMTEST-testissä, niin jos sen ajatte niin kuin ennen kuin teette sen sijoita operaattorin sinne, niin tai teette sen väärin, niin silloin siinä käy huonosti. Eli idiksenä oli sitä sen sijoittamisen jälkeen kumpikin oli on niin kuin elää omaa elämäänsä. Eli jos meillä aluksi on vaikkapa tuo luvutaulukko on vaikkapa nuo alkiot, ja sitten mä teen tänne apumuuttujan taulukko, sijoitan sinne taulukkoon tuon luvut, niin tietenkin tuon taulukon pitäisi olla samanlainen kuin se luvut. Ja sitten jos mä taulukkoon lisään yhden luvun ja luvut lisään toisen luvun, niin kummankin pitäisi sun sijoituksen jälkeen elää nyt omaa elämäänsä. Että ne niin kuin sen sijoituksen jälkeen ne on samanlaisia olioita, mutta ne on vaan samanlaisia olioita, jotka on eri paikassa. Ja sitten kun toiseen sijoitetaan jotakin, niin se on sitten siellä, ja toiseen on sijoitettu jotakin, niin se on siellä. Ja nyt jos ette tee noita itse sitä sijoittamista sinne, niin silloin siinä käy sitten vastaavassa tilanteessa. Eli jos ton sijoita kohdalla käytettäisiin sitä on-merkkiä, niin kävisi sillä tavalla, että ne menisikin molemmat samaan tietorakenteeseen. Eli tuosta näkee sen, että se osittain toimii oikein se sijoita, että ne rupeaa elämään omaa elämäänsä ja sieltä löytyy jotakin. No sitten tuossa on tuommoinen ylimääräinen, millä voitte ajaa sen sitten sen jälkeen, kun olette se omaan tehnyt. Eli hesalaiset käytti tätä Valgrindia, joka voitte sillä sitten sen käännetyn ohjelman ajaa, ja se kertoo teille sen, että onko siinä muistivuotoja. Eli jos se olette tehnyt väärin sen sijoittamisen, niin se joko vapauttaa liikaa muistia, tai sitten se ei vapauta ollenkaan muistia, ja sitten se tuolla ajolla pitäisi paljastua, että jos tähän tulee muuta tekstiä, niin teillä olisi jotakin väärin. Niin kuin me eilen katsottiin, se sanoo siellä, että varmasti on hukassa tavuja. No niin, sitten C++ oli niin operaattoreiden kuormitus, eli sitten teette tuohon edelliseen tehtävään lisäksi, että siellä on plus-operaattori, jonka tehtävä on semmoinen, että me tehtiin eilen malliksi plus-on-operaattori, mutta nyt olisi tarkoitus tehdä plus-operaattori, minkä tehtävä on se, että se ottaa yhden taulukon ja toisen taulukon ja sitten luo uuden taulukon, jonka se palauttaa, joka me sijoitetaan se tänne T3:een. Ja nyt tässä tulee tämä sijoitusmerkki, eli jos sitä sijoitaan, jos sinne tehty, niin silloin tuossa kohti tapahtuu katastrofeja, eli tuossa kohti se sijoita pitää sitten jo toimia. Ja mitä tämä plusmerkki tekee kahdelle taulukolle, niin siihen olisi nyt toki olemassa kaksi tulkintaa. Eli yksi tulkinta olisi se, että tehdään niin kuin merkkijonoille, eli liimataan raakasti ne kaksi taulukkoa peräkkäin. Ja toinen tulkinta olisi tulkita ne matematiikan vektoreiksi, eli otetaan ne taulukot kohikkaan ja lasketaan vastialkiot yhteen. Ja kumpiko niistä oikeampi, niin en tiedä. Tässä nyt on sovittu, että tehdään se, että se liimaa ne taulukot peräkkäin, mutta jos olette intomatemaatikoita, niin se vektoritulkintakaan ei välttämättä väärä olisi. No sitten, tuossa on sanottu, että ne asiat ei lopu siihen, mikä tänään katsotaan. Me ei ehditä tuonne loppuun asti. Eli meidän pitää tänään tehdä sinne omaan tietorakenteeseen sijoitusoperaattori, meidän pitää tehdä sinne copy-konstruktori ja sitten vielä joku kolmas virtuaalinen destruktori, vai mikä se oli, sillä oli Tomb of Three, mikä piti muistaa. Kolme asiaa pitää tehdä aina omaan luokkaan. Mutta ei se lopukaan siihen, vaan sitten C++ tulee, että meidän pitääkin tehdä vielä move-konstruktori ja move-sijoitus sinne. Ja lukekaa netistä, mitä niissä sanotaan niistä move-konstruktorista ja sijoituksista, että ymmärrätte, missä tilanteessa niitä käytettäisiin. Eli siellä on 5 asiaa, mitä teidän joka luokkaa pitäisi tehdä ennen kuin te voitte edes kehua, että se luokka on vähänkään hyvä. Että Java-luokassa me periaatteessa niin kuin välttävä luokka saatiin, kun tehtiin vaan se luokka, mutta ilman näitä se, niin kuin se kaatuu se ohjelma lähes poikkeuksetta. Tuo oli ihan siellä Java-tehtävä oli viimeisessä demossa. Merkkijonojen lukemiseen heti kun ollaan C++-puolella, niin suosittelen, että lukekaa merkkijonot niin Getlinellä. Se on hyvä vekotin. Sen kanssa ei tule niitä ongelmia, mitä tulee esimerkiksi sen F-jotakin kanssa. Hullun pasianssi, kuka tietää mikä on hullun pasianssi? Kukaan koskaan pelannut hullun pasianssia? Hullun pasianssi on, tämä on Napoleon, mutta mä voin täällä pelata hullun pasianssia. Hullun pasianssi on semmoinen peli, että mä otan pakan päällimmäisen kortin, käännän sen ja sanon 1. Otan seuraavan kortin, käännän sen ja sanon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Ja nyt sitten sanon uudestaan 1, koska tarkoitus on, että peli ei mene läpi, jos tulee sama kortti, minkä mä oon sanonut. Eli nyt mä aloitan uudestaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja peli ei mennyt läpi, kun tuli sama kortti, minkä numeron sanoin. Mä jos aika hitetään, mä enää mennä läpi, koska tää on, tai ikinä mennyt läpi. Mutta nyt tarkoitus on tuossa demotehtävässä tehdä meille luokat, jotka auttaa tämän hullun pasianssin simuloimista. Eli simppeli peli, iskette kortteja pöytään ja sanotte juoksevasti numeroita, jos tulee sama kortti kuin minkä numeron sanotte siinä kohti, niin peli ei mennyt läpi. No, miksi tämä on mielenkiintoinen tämä tehtävä? Niin se on tehtävä on mielenkiintoinen sen takia, koska sen laskeminen, että mikä on todennäköisyys, että meneekö tämä peli läpi vai ei, niin on lievästi haastavaa. Mikä on todennäköisyys, että se peli kaatuisi heti sillä mun ensimmäisellä kortilla, kun mä otan sen ensimmäisen kortin ja isken pöytään, niin mikä on todennäköisyys, että se kaatuisi jo siihen? Neljä viiskytä. Kahdessa osa on todennäköisyys, että se kaatuisi ensimmäiseen korttiin. Noniin, mä oon luenut ensimmäisen, ei tullut S. Mä otan seuraava, mikä on todennäköisyys, että se kaatuu siihen seuraavaan korttiin. Eihän mulla ole enää 52 korttia. Onko? Tä? Jos kakkonen meni siinä ensimmäisellä kierroksella, niin mulla voikin olla enää 3 kakkosta jäljellä. Eli nyt tässä kohti mulla on mahdollista, että mulla on 3 tai 4 kakkosta jäljellä. No niin, entäs sitten kolmannen? Ja sitten näiden välille rakennetaan mielenkiintoisella tavalla ehdollinen todennäköisyys, mitä en ulkoa muista, miten se tehtiin todennäköisyyslaskennassa. No mikä on todennäköisyys, se kaatuu siihen kolmanteen korttiin? Voi olla, että mä oon menettänyt jo ei yhtään kakkosta tai 2 kakkosta tai... tai 1 kakkosen tai 2/50 osaa. Ja seuraavalla sitten on mahdollista, että ne on kaikki kolmoset mennyt tai ei ole mennyt tai niin edespäin. Ja niin edespäin. Tilastotieteen laitoksen kollega jakso tätä kerran laskee 13, siis ensimmäiseen 13 korttiin. Ja sitten sillä petti hermo, kun alkoi se uusi S siinä. Ja siitä eteenpäin se ei päässyt. Eli yksi ainut tapaus, missä mä tiedän, että on joku laskenut, niin kerran yksi matematiikan LUK-aineen tekijä kirjoitti LUKI, joka tämän saman ongelman hieman yleistää ja pystyi sillä tavalla antamaan niin kuin analyyttisen lausekkeen siihen, että mikä on tämän pelin läpimenon todennäköisyys. Mutta se oli jo niin kuin paksumpi kuin matematiikan väitöskirja se LUK-työ siitä kohti. Eli saa multa ilman muuta 5 karkkia ja 2 demopistettä, jos antaa tähän analyyttisen lausekkeen, että mikä on analyyttinen lause tarkoittaa, että meillä on N-korttia ja siellä on näin monta maata käytössä, että se voi yleistää siitä. Toki saa 2 demopistettä siitä, jos antaa se edes näillä 4 maalla ja 52 kortilla. Mutta esimerkki siitä, että meillä on asioita, jotka tuntuvat helpolta, mutta niiden matemaattinen ratkaisu voi olla niin kuin työn takana tehdä. Mutta me pystytään tekemään muutamassa minuutissa ohjelma, joka simuloi tätä peliä. Ja se on tuossa meidän demotehtävän tarkoitus. Eli mulla on tässä C-ohjelma, joka simuloi sitä peliä. Se kertoo meille nyt, että se pelaa sitä peliä 1000 kertaa ja niistä 15 meni läpi. Se pelaa sitä peliä 5000 kertaa, niin 93 kertaa meni läpi. Sitten kun me lisätään pelien määrää tuolla, hetkinen, vain läpi 100 kertaa, pistetään tuonne nyt vaikka, että pelataan sitä 10 000 kertaa läpi, niin se kertoo sitten, että olikohan se liian iso luku tuonne timmiin laittaa. Voi olla, että se oli liian iso luku, että se menee liian kauan pelaa tässä. Joo, loppu sille varattu aika. Voitte pelata tuossa omassa koneessa, missä saatte käyttää rajattomasti sitä prosessoriaikaa, niin isompia määriä. Mutta sitten se lähtee konverkoimaan sitä jotakin yksi piste jotakin kohti, kun pelaatte sitä tarpeeksi monta kertaa. Ja siitä saatte niin kuin kohtuullisen approksimaation siitä, että mikä on todennäköisyys saa se peli läpi te. Eli nyt mä rupesin säikkymään, että mä pääsin aika pitkälle sitä toista kierrosta ennen kuin se kaatui. Ja miten tämä nyt on tehty, niin tässä on C-ohjelma ja tarkoitus on, että muutatte tämän C++-ohjelmaksi. Eli nyt on tehty maa struktina, eikö kortti on tehty struktina, niin teette tässä rehellisesti korttiolion. Ja ne, mitkä mulla on nyt ollut korttiin nähden niin kuin aliohjelmia, niin teette niissä sitten metodeja tähän korttiluokkaan. Ja sitten mulla on ollut pakka nyt ihan kylmästi vaan taulukko näitä korttityyppejä. Eli tämä on ihan puhasta C:tä, eli puhtaalla C:llä voi hyvin tehdä tämmöisiä. Eli nyt tämä on vaan ollut, ja tämä on vaan lyhennetty merkintä, että oikeasti tämä pakka on nyt 52-paikkainen taulukko. Mutta kun mä oon TypeDefillä tehnyt sen, niin mä oon saanut sitä uuden tyyppinimeen, ja nyt mä voin puhua siitä aina pakkana. Eli tämä on vähän petollisen näköinen tämä rivi tässä, kun mulla lukee tässä pakkatyyppi pakka. Minkäs takia se on muuten osoite? Onhan se osoite, koska se on taulukko. Taulukko, eli se on oikeasti taulukko, eli se on taas osoitin siihen ensimmäiseen alkioon, mikä ei näy tästä kunnolla. No niin, eli teette sitten kunnollisen pakkaolion sinne, ja pakkaolio on metodin järjestä pakka, jolloin sille ei luonnollisesti tuo parametrina mitään. Ja järjestäminen nyt on kylmän viilesti tehnyt sillä tavalla, että se on laittanut sinne, käynyt kaikki maat läpi te, ja sitten laittanut aina kunkin kortin maan kohdalle sen maa, ja käynyt kaikki arvot läpi ja laittanut ne arvot. Eli se nyt on vähän niin kuin luonut uusia kortteja sinne. Ja tätä, mitä en muistanut eilen sanoa, enkä nytkään meinannut muistaa, eli on olemassa tämmöinen asia kuin enum, millä saadaan lueteltu nimiä tietyille vakioille. Ja jos en mä tässä enumissa sano mitään muuta, niin tässä tulee nyt sitten kokonaisluku, jossa hertta on 0, pataa 1, ruutu on 2 ja risti on 3. Mutta on paljon nätimpi puhua ruudusta ja rististä kuin 2 ja 3. Ja nyt kun mä sanon, että se kortti koostuu maasta, niin silloin se maa voi saada vain nuo 4 arvoa. Ja Javassa on ihan samanlainen, mä taisin unohtaa käsitellä se ohjelmointi 2, niin Javassakin on tämmöinen enumi, millä voidaan niin kun tehdä tämmöisiä lueteltuja tyyppejä ja saadaan niin kun luettavammaksi joku siltä osin. Ja sitten mä voin tosissaan käydä läpi nämä kaikki maat hertasta ristiin. Ainoa ongelma on sitten, kun mä teen N+1, niin se tekee intin. Ja sen takia mun on pakko konvertoida se takaisin maaksi, että se saadaan sijoitettua tuonne. Kun muistaakseni N++ ei toimi, koska siinä on se vaara, että se kasvaa niin kuin yli sieltä toista päästä. Sotkepakka on se, mitä on monesti katsottu, että otetaan arvotaan yksi satunnainen kortti sieltä pakasta ja laitetaan se viimeiseksi. Niin sillä arvonalla jokainen pystyy pääsemään haluamansa kohtaan. Ja pelin pelaaminen on sitten se, että lähdetään käymään niitä numeroita läpi te. Eli käydään kaikki kortit läpi te. Ja katsotaan, että jos siellä pakassa siinä kohdassa, missä ollaan menossa, niin olevan korttiarvo on sama kuin mitä me ollaan nyt tavallaan menossa. Mutta nyt pitää muistaa, että meillä ei ole 0 numerosta korttia, niin lisätään 1 siihen. Ja tietysti sitten kun me tultiin sitä 12-13, niin sitten se seuraava numero on taas sitten 1. Eli nyt kun tuo K kai kaikki luvut 0-51 läpiten, niin silloin kun K on 13, niin tässä tulee 0 ja sitten siihen 1, niin se on taas S. Eli jako on jäänyt siitä 13. Ja sitten me palautetaan, että mikä numero me sanottiin siinä kohti. Siinä kohti, jos meillä sattui olemaan se sama arvo siinä, niin me sanotaan, että nyt tuli se jämähti niin monenteen korttiin tuossa kohti. Ja sitten jos se peli menee läpi, niin palautetaan 0. Ja meidän pääohjelma tekee sitten sitä, että arpoo alustaa ensinnäkin tuon satunnaislukugeneraattorin sillä tavalla, että se ottaa kellosta time nulli ottaa kellossa tämän hetken olevan arvon, ja sitten me laitetaan se satunnaislukugeneraattorin siemeneksi. Ja sillä tavalla nyt sitten joka kerta tämä aloittaa niin kuin eri tilanteessa tämän peliin. Ja joskus voi olla järkevää laittaa tähän S-Randin tilalle itse testiajoissa joku vakioarvo, jotta kaikki pelit, eli jos se peli ei toimi, niin kuin kaatuu se ohjelma, niin me saadaan toimimaan jokainen ajo sitä samalla tavalla. Eli nyt tuo arpoo aina sen sillä tavalla, että se aloittaa se satunnaislukugeneraattorin samasta kohdasta. Mä jollakin kurssilla kerroin, miten tuo satunnaislukugeneraattori toimii, eli sen on vaan periaatteessa semmoinen lukujono. Lukujono ja tämä siemen tarkoittaa, että mistä kohti se lukujono aloitetaan. Ja nyt muistakaa sitten tästä, että kun se otetaan tuota kellosta, niin jos se naapurin poika täällä ehdottaa, että saat tosi satunnaisia lukuja, kun siirrät tuon S-randin tänne silmukan sisälle, niin käy täysin päinvastoin, koska se ottaa sen kelloajan siihen siemenluvuksi, niin silloin silmukan joka kierroksella uutta arvontaa varten se aloittaa samasta siemenluvusta, eli saatte koko ajan pelkästään samoja arvoja. Eli kaikki yritykset niin kuin parantaa sitä satunnaislukugeneraattorilla ja suorittamalla tätä randomaisia useita kertoja, niin pilaa vaan sen generaattorit. Eli ikinä uskoko ketään, joka sanoo, että sijoittakaa niitä monta sinne ohjelmaan. Se ei voi toimia. No niin, sitten vähän jotakin, että saadaan nuo tulostukset formatoitua sopivalla desimaalimäärällä. Olisi voitu käyttää sitä mun hienoa oliotake siinä, mutta ei nyt ole käytetty. Ja sitten pelataan niin kauan aikaa, kun on saatu 1000 kertaa se peli läpite. Sotketaan aina pakkapeli aluksi, pelataan se peli, ja se kertoo, että millä monentekokortti se meidän peli pysähtyi. Ja silloin meille tuli yksi peli lisää. Jos se palautti meille 0, niin se tarkoittaa, että meni läpi tuo peli. Ja sitten aina näköjään 1000 pelin väliin käydään tulostamassa, että mikä meillä on tilanne. Että tietysti tuon voisi tulostaa vasta lopuksi tuo asia, mutta se ohjelma näyttää tylsältä, kun siinä ei tapahdu mitään. Timmissä se näyttää tylsältä, koska Timmi ei koskaan tulosta ennen kuin se on niin kuin valmis se ohjelma, mutta työasemassa ajettuna niin se rupeaa heti tulostamaan, niin se näyttää niin kuin uskottavammalta. Mutta yhtä hyvin tämä voisi olla tuolla lopussakin. Ja siksi en tulosta joka kerta, koska niitä pelejä on aika paljon, eli tuossa äskenkin, että mä saan se 1000 kertaa läpi, niin mä pelasin 62 000 kertaa sen peliin. Okei, eli siitä teette hyvän olio-ohjelman. Ja sitten kun olette saaneet sitä hyvää olio-ohjelmaa, niin sitten meitä rupeaa kiinnostamaan se, että mikä on todennäköisyys niin kun tärpätä mihinkäkin korttiin. Niin sitten teette sinne histogrammiluokan, joka toimii sillä tavalla, että se piirtää teille tämmöisen käppyrän siitä, että ykköseen se on jäänyt kiinni näin monta kertaa ja kakkoseen se on mennyt näin monta kertaa ja kolmoseen näin monta kertaa. Eli tuo kuvastaa sitä suhdetta, että kuinka paljon se suhteessa mihinkäkin korttiin jämähtää. Ja se menee oikeasti tällä tavalla, että se vajoo tosi nopeasti tuosta, että jos se ei muutamaan ensimmäiseen korttiin se peli jämähä, niin sillä on vielä sillä on niin kuin paljon isompi mahis mennä läpi tässä sen jälkeen sen peliin, koska ne kortit on jo vähän niin kuin mennyt pois käytössä siinä alussa. Eli jos se sinne puoleen väliin pääsee, niin silloin on jo aika hyvä mahis päästä se läpi. Ja sitten mulla on siinä joku malliohjelman pätkä, että miten se siinä on, ja kopsikaa se äskeinen ohjelma siihen, lisätkää tuo histogrammi siihen, ja sitten tämän kymppitehtävän tarkoitus on korjata siitä ne viat, että tuo ratkaisu, mikä tuosta teille tulee, niin se kaatuu, jos siellä otetaan 2 peliä ja ne sijoitetaan toisiinsa. Ja saadaan siitä semmoinen, että tehdäänkin, että kielletään se sijoitus, eli sille yksi jekku, niin kun saadaan ne ongelmat pois, on, että kielletään se sijoitus sieltä kokonaan käytöstä. Että nuo paneutuu nyt aika pitkälle tuonne C++ maailmaan. Ja sitten niitä, jotka oli viimeksi tehnyt 5 demotehtävää, niin muistakaa, että niillä on nyt 7 vähintään edessä. Että ne, jotka oli edellisellä kerralla tehnyt 7, niin niillä saatte tehdä enempi, mutta pakko on tehdä se 5. Mutta niillä 5 tekijöillä on nyt isompi urakka. Okei, asiaa. Javassa, kun me tehtiin tämmöinen dynaaminen tietorakenne, niin meillä oli yksi ainut tapa tehdä se dynaaminen tietorakenne. Jos me talletettiin Javassa olioita, niin se ainoa dynaaminen tietorakenne, mikä meille tuli, niin se oli tämän näköinen, että meillä oli 5 taulukkoon, jossa on 5 meidän olioihin. Jos me talletettiin pelkkiä kokonaislukuja, niin silloin se Javan tavallaan dynaaminen tietorakenne näytti tältä. Eli meillä oli 5 kokonaislukutaulukkoon. Ja meillä oli tiedossa se maksimikoko, ja kun se koko loppui kesken, niin sittenhän me luotiin sinne isompi taulukko, ja sitten kopsitte nuo alkiot sinne ja käännettiin tuonne. No C++ssa me voidaan tehdä niin kuin kaikille, sekä kokonaisluvuille että kaikille muillekin tyypeille, myös oliotyypeille, voidaan tehdä neljällä eri tavalla tämä sama rakenne. Eli me voidaan tehdä semmoinen rakenne, missä nämä asiat on aidosti sisäkkäin, joka ei ole nyt sitten dynaaminen siinä mielessä, kun tuo kakkonen ja kolmonen, nämä on vähän hassutti piirretty, ehkä ne on piirretty sen takia tolle, että ne missä tuo taulukko on dynaaminen, niin ne on piirretty tuohon alekkain. Ja tämä on sillä teidän monisteessa tuossa viitosluvussa. No niin. Eli me voidaan tehdä tämmöinen, missä kaikki on aidosti sisäkkäin, ja sitten ääritapauksena me voidaan tehdä tämmöinen, missä kaikki on olioiden, tai niin kuin osoittimien päässä. Ja miten noita sitten esitellään, niin esitellään niitä sillä tavalla, että se ykkösversio, että kaikki on niin kuin siellä sisällä, niin esitellään, että meillä on se taulukko, luokka, semmoinen, missä on nyt 5 kappaletta alkioita. Ja nyt ne on sitten ikuisesti 5 kappaletta tässä oliossa. Sitä ei voi muuttaa enää miksikään muusta kuin siihen 5, mihin se on tuossa syntynyt. Ja se toimii jossakin käytössä. Se toimii erittäin hyvin semmoisessa käytössä, missä meille riittää se etukäteen tiedetty määrä. Mitä nyt voisi olla esimerkiksi, jos tiedetään vuoden kuukausien määrä ja muuta, niin silloin se sopisi ihan hyvin. Ja tämän hyvä puoli on siinä, että tässä ei ole mitään ongelmia. Eli kaikki ne ongelmat, mitä mä tuossa jatkossa puhun, niin tässä ei ole mitään. Tämä on helppo sijoittaa toiseen paikkaan, koska se sijoittaminen tarkoittaa, että me tehdään tässä tasan kopio, alkio kerralla kopio. Ja silloin siitä tulee ihan just semmoinen kuin pitääkin tulla. Se toimii automaattisesti. Mutta kaikki muut, eli kaikki semmoiset systeemit, luokat, joissa teillä on tässä kuvasta yksikin nuoli ulos, niin tämä tarkoittaa tämä nuoli aina sitä, että nyt teillä on ongelmia. Nyt teidän pitää tehdä niin kuin oikeasti se rule of three tai siinä se C++11 sitten se rule of five, että tehdään niitä muita kohtia sinne. Joo, no tuossa on huomautukset jo ennen kuin ollaan perusteltu sitä, mutta olkoot. Eli copy-konstruktori, mistä puhun kohta, niin joudutte kirjoittamaan kaikkiin niihin luokkiin, missä kuvasta on nuoli ulos. Niin teidän pitää kirjoittaa copy-konstruktori, sijoitusoperaattori ja virtuaalinen destruktori. Jos ette jotakin näistä tee, niin silloin käy helposti sillä tavalla, että tulee joko muistivuotoinen ohjelma tai se jopa rikkoo sitä muistia. Ja siitä on enempi piirrettyjä kuvaesimerkkejä siellä olio-ohmointia C++-monisteessa. Ja siis se destruktori pitää tehdä ja sen destruktori on syytä olla virtuaalinen, jos siinä on pienenkin mahdollisuus siihen, että sitä peritään. No, miten noissa eri tapauksissa se muodostaminen tapahtuu, niin tässä simppeleimmässä tapauksessa riittää, että se lukumäärä laitetaan nollaksi, ja periaatteessa me pärjättäisiin jopa ilman muodostinta, jos me kirjoitetaan se tuohon alustuslauseena se, että lukumäärä on nolla, niin se riittäisi meille siihen. Mutta jos nyt siinä halutaan siinä muodostajassa tehdä, niin periaatteessa noin, tarkkaan ottaen tänä päivänä, jos tehdään sitten se C++11, niin Ehkä jopa mieluummin sillä tavalla, että sen sijaan, että se sijoitus tehdään tuolla, niin tehtäisiin ne sijoitukset aina täällä käyttäen sitä, että tämä lukumäärä oli jo alustetaan nollalla. Sillä ei tuommoisen intin tapauksessa ole niin kuin oikeastaan mitään merkitystä, mutta se, että sen tavan opettelee alusta asti, niin se on se hyvä puoli, että meillä ei tule sitten kahta muodostamista niille. Eli olioiden tapauksessa silloin eroa. Ja sama koskisi nyt kaikkia muitakin, en jaksa enää muuttaa tuosta, mutta kaikkia muitakin koskisi se, että nämä attribuutit kannattaisi alustaa tuolla alustamislauseessa. No niin, tätä kakkostilannetta varten, kun me tämä muodostetaan, niin meidän pitää siinä muodostamista varten jossakin saada tietää tämä max-koko. että mikä se on. Tai sitten me voidaan itse arvata, että jos me tehdään parametriton muodostuja, niin me voitaisiin vaikka arvata, että se on 5. Ja sitten tehdään lisämetodi semmoinen, että se kasvaa niin kuin meidän harkkatyössä kasvo. Eli nythän siinä muodostamistilanteessa, niin kääntäjähän katsoo vaan sieltä luokan esittelystä, että mitkä attribuutit siellä on. Eli se huomaa, että siellä on 3 attribuuttia, ja siksi se varaa muistiin näille 3 attribuutille, mutta ei missään tapauksessa se nyy älyä varata sinne sitä taulukon tarvetta, ja silloin tuo taulukon varaaminen jää meidän tehtäväksi. Eli nyt tässä tapauksessa meidän se muodostaja pitää tehdä sitten sillä tavalla, niin kuin me tehtiin sillä Java-versiossakin, eli toisessa ei ole yhtään alkiota lisätty, sen max-koko on 0, ja nyt mä oon tehnyt tässä semmoiset, että jos tänne ei tuoda kuinka monta niitä alkioita on, niin me käytetään sitä oletusparametria 5, eli mä oon saanut tässä nyt 2 muodostajaa kerralla, 1 parametrisen muodostajan ja 2 parametrisen muodostajan. Ja sitten kun meille tulee parametrina sitä, kuinka ison taulukon mä haluan, niin luodaan sen kokoinen taulukko, ja jos se on sitten muuta kuin 0 kokoinen taulukko, niin laitetaan sitten se max-koko sitten jemmaan. Ja täällä C++ meidän on pakko pitää sitä max-kokoa, koska muuten se meidän taulukko oli vaan 5 siihen ensimmäiseen alkioon, ja me ei voida mistään muistaa, että montako alkiota siellä oli. No sitten se työläinvempele, eli tämä tehdään periaatteessa samalla tavalla, kuin se tehtiin tuolla Java-puolellakin. Tämä esittely tälle on mielenkiintoinen. Nimittäin, mikä tämä on tämä nuoli tässä, niin tämä nuolihan on nytten nuoli tähän nuoleen. Ja sen takia tämän attribuuttiesittely on meillä tähti-tähti-alkiot. Mahtuuko se nyt samaan kuvaan millään? Pitää pikkasen pienentää, niin mahtuu samaan kuvaan. Noin. Elikkä sen näette tästä kuvasta, että kun katsotaan, että mihin tämä alkiot osoittaa, niin sehän osoittaa osoittimeen. Eli sen takia me esitellään, että tämä alkiot on int-tähti-tähti. Ja tässä taulukko kakkosen tapauksessahan tämä on osoitin inttiin. Kun katsotaan, mihin tämä alkiot osoittaa, niin sehän osoittaa yhteen inttiin. No tässä kuvassa, mikä tämä alkiot on, niin tämähän on taulukko. Tämä on taulukko, mikä on täällä sisällä. Eli tässä neloskuvassa se on taulukko. Ja mitä ne alkiot on, niin ne alkiot on sitten int-tähtiä. Eli tässä on 5-kokoinen taulukko ja kukin alkio int-tähti. Eli tuossa teillä on nyt 4 erilaista tapaa tuohon taulukkoon. Kaikki on pikkasen erilaisia. Verratkaa huolella siihen kuvaan ja treenaatte sitä, miten siinä tapahtuu. Eli neloskohdassa me kolmosversiossa niin me luodaan nytten taulukollinen int-tähtiä. Eli kun me äsken luotiin taulukollinen inttejä, niin tuossa kolmoskuvassahan meillä yksi alkio int-tähti. Eli siksi me luodaan nytten taulukollinen int-tähtiä. Ja sitten neloskuvassa meillä ei olekaan mitään tehtävää, koska neloskuvassa se, että mä oon sen taulukon sanonut, että se on 5-kokoinen, niin se taulukko on olemassa. Mutta noita alkioita ei tietenkään siinä vielä ole olemassa, mutta ei niitä olekaan, kun ei ole mitään lisätty. No sitten mulla on tuossa laitettuna ne koko koodit noista esimerkkeistä, että mitä ne olisivat kokonaisena, eli jos mulla tuo pääohjelma sitten kaikissa tapauksissa halutaan tehdä, että mä haluan tehdä taulukon, joka tallettaa 5 alkiota, ja nyt siinä ykköstapauksessa tuo 5 on ihan turha, että se on ihan samalla, vaikka mä otan tuon 7 tai 8, koska se meidän muodostaja ei voi tehdä mitään muuta kuin 5-kokoisen taulukon sinne, koska se oli esitelty se taulukko 5-kokoiseksi. Se on vaan sen takia tuo 5 tuossa parametrina, että me voidaan vaihtaa tuohon taulukko 1, taulukko 2, taulukko 3, että se pääohjelma olisi aina sama riippumatta, mitä me tehdään täällä. Ja sitten me ollaan lisätty sinne pari lukua, ja sitten tehdään tulosta metodi sinne, ja niin kuin eilen katsottiin, niin kun me tehdään tulosta metodi, niin se tulosta metodi ansiosta mä jää helppo tehdä sitten tämä tökkäysoperaattori. Ja sitten se on ehkä fiksumpaa käyttääkin sitä tökkäysoperaattoria. Eli sen sijaan, että kutsutaan sitä tulosta metodi, niin sanotaan, että tökätään meidän tietorakenne tuonne C-outti ja sen perään tuo endline. Ja silloin se nätisti tulostaa meille 2001 ja 2022. Noin. Ja näissä muissa ei tuossa ykköstapauksessa oikeastaan mitään erikoista. Katsotaan sitä kolmostapausta vähän tarkemmin. Eli tuossa kolmostapauksessa niin pääohjelma on ihan samaa tavoiteltu siinä. Mutta nyt kun mä lisään, että on 2001, ja sillä mun kuvassa ne alkiot eivät olekaan kokonaislukuja, vaan ne on osoittimia kokonaislukuihin, niin mitä me tehdään sitten siinä lisämetodissa, niin siinä lisämetodissa me katsotaan ensiksi, että mahtuuko se sinne, ja tuossa kohti pitäisi tietysti tehdä se taulukon isontaminen, jos oltaisiin tarkkoja, jos me halutaan se oikea dynaamisuus siinä. Eli jos se mahtuu sinne, niin laitetaan se sinne paikkaan lukumäärä, se uusi alkio, mutta me ei laitetakaan sitä uutta alkiota sinne, vaan luodaan nyt uusi intti, oli jo sinne. Eli täällä kuvassa se tarkoittaa nyt sitten sitä, että tänne tyrkytetään nyt, esimerkiksi mulla tässä tyrkytettäisiin nyt, että tässä tyrkytettäisiin mulle, että lisääpäs tänne nyt vaikka 7. Niin nyt kun me tuodaan sen lisälle parametrina tuo 7, sen lisää luo uuden intin. Ja sen intin arvoksi antaa 7. Ja sitten katsotaan, että paikka 012, niin paikkaan 1 laitetaan se, paikkaan 2 laitetaan se 5 sinne uuteen ja kasvatetaan tuo 3. No, nyt tulee sitten kyse siitä, että kun mun lisä on luonut uusia olioita, niin mitä sitten, kun tämä tätä lähtee pois, niin mitä pitää silloin tapahtua? No, tämän konstruktorissahan me oli tehty, muodostajassa oli tehty se, että me luotiin tämä taulukko sinne. Eli silloin se muodostajan, jos tai joku on luonut tänne jotakin, niin destruktorissa se, mitä tänne on luotu, niin pitää hävittää. Mutta jos mä jättäisin homman tälle tasolle, niin kaikki nämä jäisi tänne sitten muistivuotoiseksi. Eli Javassahan tätä ongelmaa ei olisi, koska Javassa huomattaisiin, että nuo on jäänyt ilman viitettä ja niistä tulee roskia ja roskien keruinen söisi pois sieltä. Eli Javassa elämä olisi tuossa koti helppoa. Mutta nyt C++ssa me ollaan itse luotu nuo oliot, niin meidän pitää itse ne hävittää siitä. Tosin tässä kohti auttaa se, että me ei olisi tehty tässä taulukosta int-osoittimia, vaan me olisi tehty niitä uniqpointer-osoittimia, niin silloin se hoituisi siinä vähän paremmin. Eli ne uudet jutut tuossa pikkasen auttaisi. No niin, eli nyt me ollaan tässä lisämetodissa luotu itse jotakin, ja sen jälkeen me tietyssä mielessä niin kuin kuvitellaan, että me omistetaan se tietty alkio sieltä. Ja nyt luonnollisesti sitten, kun me ripeiletään tulostaa sitä, niin kun me otetaan yksi alkio sieltä, niin nyt se alkiohan ei ole nyt intti, vaan se alkio on osoite inttiin. Ja jos me haluan tulostaa sieltä sen 22, niin mun pitää tähätä sitä osoitetta pitkin, että kukas intti sitä löytyy. Ja sillä saan sitten sen intin tuohon tulostettua. Eli pääohjelmana tämä niin kuin toimii ja tulostaa samalla tavalla kuin ne aikaisemmatkin. No sitten muodostaja oli luonut jotakin. Eli sen takia, kun mä oon muodostajassa luonut new, hakasulkeet jotakin, niin silloin destruktorista pitää löytyä delete-hakasulkeet. Se ei ole edes syntaksin virhe, jos unohdatte nuo hakasulkeet tuolta pois. Mutta valitettavasti se ei sitten tiedä sitä, että se mitä tuhotaan on taulukko, eikä tuhoa sitä kunnolla pois sieltä. Eli siinä on niin kuin ohjelmoijan muistettava, että jos mä luon new hakasulkeet, niin se pitää delete-hakasulkeet tuhota. No mutta ennen kuin mä sen taulukon voi tuhota, niin munhan pitää käydä ne yksittäiset alkiot sieltä tuhoamassa pois. Itse asiassa mä taidan tehdä sillä tavalla, että mä aukasen toiseen selainikkunaan sen kuvan, niin mä pääsen helpommin hyppimään noiden välillä. Noin. Eli kun mä oon näitä tänne luonut, niin nämä mun pitää tuhota. Jos mä tuhoan tämän taulukon pois, niin mä en pääse enää noihin käsiksi. Eli ennen kuin mä tuhoan nuo, niin mun pitää tuhota se taulukko sieltä. Siinä nyt ei ole mitään ruudin keksintää, että näin täytyy tehdä, kun sitä kuvaa vähän katsoa. Eli destruktori oli metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, mutta vielä matosen nimen edessä. Ja viuhotaan se meidän taulukko sinne lukumäärään asti ja tuhotaan kaikki ne alkiot, mitä sinne ollaan ehitty laittamaan. Eli kun mä olin nyylä luonut sen yhden alkion, niin nyt mä otan sen yhden alkion, mikä mä oon nyylä luonut, niin mä sanon sille, että alahan lähtee pois. Ja nyt tämä ei ole muistivuotoinen ohjelma tuolta osalta, että sinne kun se syntyy ja lisätään jotain alkioita, ja sitten kun sen taulukon loppu tulee, niin sieltä lähdetään destruktorin kautta pois. Eli nyt kun tämä luvut tässä on syntynyt 53 rivillä, sinne on lisätty tuo 22 on luotu uutena inttinä sinne, niin nyt kun täällä 79 rivillä loppuu tuo vaikutusalue, niin silloin se destruktori käy kaiken, mitä siellä on luotu sen olion takia, niin syömässä pois. Ja sillä tavalla me saadaan nyt tehtyä ohjelmia, jotka näyttää täällä niin kuin välttävän nätiltä. No, onko mulla hakasulkuoperaattori siellä? Ei. Joo. Te voitte tehdä itse, jos haluatte, niin sinne hakasulkuoperaattori sinne luokkaan, jolloin tämä rivi toimisi. Eli se vaan määriteltä silloin, että int referenssin palauttava sinne oliohmointi ja C++-monisteessa on esimerkkejä tuosta hakasulkuoperaattorin määrittelystä. Eli määrittelisi, että operaattori hakasulku silloin, kun se tulee parametrina intti, eli tuo indeksi, niin se palauttaa tämmöisen asian. Ja siitä seuraa se, että te voitte tehdä mitä tahansa muitakin int-tyyppejä tuonne taulukkoon kuin int-tyyppisiä niin kuin indeksejä. Eli oikeasti sitten tuossa luvut hakasulku 0, niin siinä vaan kutsutaan metodia, jonka nimi on operator hakasulku. Ja te voitte antaa sille minkä tahansa merkityksen. Tuommoisissa assosiatiivisissa taulukoissa, niin me voidaan vaikka käyttää sitten avaimena olevaa merkkijonoa tuolla lainausmerkeissä sitten. Eli sillä saatte niin kuin syntaktisesti nätin näköisiä assosiatiivisia taulukoita aikaiseksi. Noniin. Eli me voidaan tehdä hakasulku, ja itse asiassa tätä varten meidän pitää tehdä se kaksi hakasulkuoperaattoria. Toinen semmoinen, mikä palauttaa referenssin, koska jos tämä palauttaa arvon, eli sen alkion arvo, joka on luvuttaulukon paikassa 0, niin eihän siihen arvoon sijoittaminen muuta yhtään mitään. Niin siksi me tehdään toinen sitten hakasulkuoperaattori, joka palauttaa referenssin siihen kyseiseen paikkaan, missä on. Ja nyt kun mä siihen referenssimuuttujaan, viitemuuttujaan jotakin sijoitan, niin silloin se muuttuu se oikea taulukoalkio. Eli me saadaan se käyttäytymään sitten samannäköisesti, kun tavallaan oikeakin tauluko käyttäytyy. No sitten mä teen tänne pienen muutoksen. Mä pistän tuolta pari riviä kommentiksi. Ja sitten onks mulla täällä? Mä luon teen. Joo. Otetaan tää, kun tää on ehkä ymmärrettävämpi tässä vaiheessa. Mä teen tänne hetkeksi tämmösen pienen lohkon, jossa mä sanon, että mulla on toinen tämmönen kolmostyypin taulukko. Ja nyt mä sijoitan tähän kolmostyypin taulukkoon tuon luvut. Ja sit mä C-auttaan tuon meidän luvut-taulukon. Ja katsotaan, kuinka käy. Kuinka käy, mikä siinä tuli viaksi. Mulla ei ole siellä parametritonta muodostajaa olemassa. Kuinkahan paljon se haittaisi, jos mä tekisin sinne äkkiä parametrittoman muodostajan pistämällä tuonne 0. Tuleekohan tuosta isosti vahinkoa? Joo. Eli se ohjelma kyllä tulosti tuossa jotakin. Mitä se tulosti? Niin se tulosti tuossa ensiksi meille, että tuossa se tulosti yhden kerran 2001-22. Sitten tuossa, kun tulostettiin toisen kerran, se tulosti ne asiat. Sitten tuolla kohti se vielä taisi tulostaa ne asiat onnellisena, kun se tulosti 3 kertaa. Mutta sitten kun se ohjelma päättyi, niin sen jälkeen se villiintyi ja tulosteli täältä ihan mitä sattuu meille. Ja onko siellä nyt se Valgrind käytössä, eli se muistinvahtaamisohjelma mulla tuossa on. Mä otan hetkeksen pois, että elää siinä vahtaile mun muistia. Ajan sen ilman sitä Valgrindia, eli niin kuin normaalisti ohjelmat ajetaan, niin me saadaan segmentation fault tuon ohjelman ajamisesta. Ja siinä ei niin kuin päällisin puolin näytäisi olevan mitään vakavaa ongelmaa. Mutta se vakava ongelma on tuossa kohti. Ja miksi tuo ongelma tuo kohta tuossa, niin nyt palataan takaisin sinne meidän kuvaan. Ja katsotaan, mitä se täällä kuvassa tarkoittaa. Niin nyt kun mä oon tehnyt sen taulukon T sinne sillä nollakokoisella muodostajalla, niin se nollakokoinen muodostajahan on tehnyt mulle tämän tempun, että se on tehnyt sen max-koko on 0 ja lukumäärä on 0. Ja tämä on nyt se T-niminen. Ja nyt kun mä teen sen sijoituksen, T on se mun taulukko. T on mun taulukko, niin mitä tapahtuu? Kun mä en ole kertonut, mitä tuo sijoitus tarkoittaa, niin se kääntäjä menee arvaamaan mun puolesta, että no sijoitetaan alkiot sinne kaverialkioihin. Ja mitäs täällä kaverilla on alkioita, 5 ja 2? No se sijoittaa sitten iloisena 5 ja 2 näihin paikkoihin, ei mitään hätää. Sitten siellä on vielä tämmöinen alkiot-niminen otus. Mikäs se on? Se osoitin tuonne. No kappas, kun se osoite sinne, niin laitetaan tälle toisellekin sinne. Eli tämän sijoituksen jälkeen T ja taulu on niin kuin tämmöisessä statuksessa. Ja nyt sitten kun mä sanon tälle taululle, että tulosta itses, niin hienostihan se tuosta menee ja tulostaa nuo alkiota tulostaa niin kuin pitäisi. Mä sanon teille, että tulosta itses, niin hienosti se menee tuosta ja tulostaa nuo alkiot niin kuin pitäisikin. Mutta missä kohti meille käy huonosti? Niin meille käy huonosti se siinä kohti, kun se teen vaikutusalue lakkaa, koska meillähän oli tämä niissä aaltosuluissa. Ja nyt kun tämä teen vaikutusalue lakkaa, niin mitä se tarkoittaa? Niin sehän tarkoittaa, että tämän teen destruktori astuu kuvaan. Ja mitä me just tehtiin siihen teen destruktoriin, niin mehän tehtiin teen destruktoriin sen, että se hiippailee ensiksi tänne tätä alkiot-osoitinta pitki ja käy antaa kenkää jokaiselle täällä olevalle alkiolle. Ja sitten kun se on sille antanut kenkää, niin sitten se antaa kenkää tuolle. Ja sitten tietysti se T itse lakkaa olemassa tuossa loppusulussa. Ja nyt sen jälkeen, kun me täällä käytetään sitä luvut-oliota, niin silloin on aika surullisen oltava, koska sieltä luvut-oliolta onkin syöty kaikki pois. Ja tämän takia meidän pitää kirjoittaa se sijoitusoperaattori aina itse niihin luokkiin. Eli me kirjoitetaan sinne operaattori, mikä kertoo, että mitä tuo sijoitus tarkoittaa. Eli meidän on tehtävä sinne operaattori, ja siksi me tehdään siinä demotehtävässä sijoitan-niminen aliohjelma, koska sillä sijoitan-nimisellä aliohjelmalla on helppo tehdä sitten tämä sijoita-operaattori. Eli minkälainen sen sijoita-aliohjelman pitäisi olla, niin senhän pitäisi olla semmoinen, että jos meillä tämä T on täällä olemassa, eli nyt me ollaan täältä tämä taulukko sijoittamassa tänne T:hen. Ja jos tämä T sattuu olemassa ja sitten siellä vielä huonosatuurissa täällä T:ssä on jotakin ennestään, niin kun jos meillä olisi 2 taulukkoa, niin varmaan toisessa olisi jotakin, vaikkapa 3 alkiota. 3 alkiota ja sinne vaikkapa 4 mahtuisi tuossa kuvassa. Niin ensi töikseenhän tämän pitäisi hankkiutua eroon tuosta nykyisestä taulukosta, koska se on väärän kokoinen. Ja ennen kuin se hankkiutuu tuosta taulukosta eroon, niin senhän pitäisi syödä nämä pois täältä, mitkä sinne on tavallaan se omistukseen annettu. Eli se sijoita aliohjelma pitäisi olla semmoinen, että se syö pois täältä nämä olemassa olevat alkiot. Sitten se syö tämän taulukon pois täältä. Ja sen jälkeen se laittaa, että tästä lähtien max-koko on 0. Siellä ei ole yhtään alkiota. Ja nyt sitten, koska sen pitäisi saada sitten itsensä samannäköisessä kuin tuo kaveri, niin sen pitää käydä tuolta kaverilta kysymässä, että kuinka iso taulukko sulla on. Kaveri sanoo, että 5-kokoinen. Siksi pitää luoda meillekin 5-kokoinen taulukko ja laittaa tämä meidän alkiot osoite sinne 5-kokoiseen taulukkoon. Ja sitten meidän pitäisi kopioida sitten nuo tuonne. Eli mä en voi laittaa kopiota sieltä, että mä laitan nuolen tuonne, vaan mun pitää luoda uusi alkio, jos on 2001, laittaa sinne osoitin. Toinen uusi alkio, jos on 22, laittaa sinne osoitin. Ja silloin mä oon samannäköinen kuin tuo kaveri. Ja sitten maks koko tietysti vaihtaa vitoseksi. Ja se, että meillä on kaksi kappaletta se lukumäärä nyt. Eli nyt tämä T on niinku samanlainen kuin tuo toinen. Tämä pitää sen sijoita aliohman, mikä teillä demotehtävässä on, niin tehdä. Sen takia se on mulla tuossa tehty, että se on jätetty siellä demotehtävässä, koska se on niin tärkeä asia, että sitä pitää ihan itse miettiä, että mitä sen kuuluu tehdä. Ja nyt kun tämä T:n vaikutusalue siinä esimerkissä meillä lakkaa, niin nythän se tarkoittaa, että tämä T tuhoaa täällä ihan omia asioitansa, näitä, eikä koske siihen, kenestä se on kopio. Ymmärsittekö niin kuin sen yskän, että miksi se pitää tehdä se sijoitusoperaattori? Et jos minä en sitä tee, niin se kääntäjä tekee sen mun puolesta. Ja siihen meillä ei ole varaa, että se tekee sen väärän meidän puolesta. No, uudessa C++ssa on siihen mukava ratkaisu. Te voitte sanoa, että teillä on sijoitusoperaattori, on delete. Tarkoittaa sitä, että nyt me sanotaan, että etpä muuten saakkaan omin voimin tehdä sitä sijoitusoperaattoria. Ja mitä sitä seuraa sitten tähän meidän ohjelmaan, niin meidän ohjelmaan seuraa nyt sen verran, että jos mä yritän käyttää sitä sijoitusta, niin mä saankin sitä nyt kivasti käännösvirheen. Eli mä saan virheen tuosta, että et sä vois sijoittaa luvut tuonne, koska sitä sijoitusoperaattori ei ole olemassa. Eli jos mä olen sitä mieltä, että mä en aio ikinä sijoituksia tarvita, niin vähintä mitä te voitte tehdä, niin on sanoa, että poistetaan se kääntäjän tekemä automaattinen sijoitusoperaattori sieltä. Mutta sen jälkeen te ette voi näitä taulukoita sijoittaa toisiinsa. Mutta tämäkin on parempi, että se kaatuu käännösaikana, kun se kaatuu sitten ajoaikana, kun se on asiakkaalla se ohjelma. Vanhemmassa C++ tämä tehtiin sillä tavalla, että tehtiin tänne niin kuin ihan tämmöinen mitätön operaattori. Eli laitettiin sinne toteutusta minkäänlaista. Ja nyt kun se on tuolla privaatepuolella, muistatte, että kaikki mitkä on tämän class-sanan jälkeen esitelty, on privaateja, niin silloin kukaan ei näe tuota. Eli nytkin se pitäisi kääntyä käännösvirheeseen. Eli se sanoo, että et sä voi käyttää sijoitusoperaattoria tuossa kohti, koska se on privaate. Eli sillä tavalla niin kuin ennen kierrettiin tämä asia. Ja nykyiseksi se kiertäminen on sitä, että jos en mä sitä aio tehdä, niin julistetaan sitten, että unohdetaan se valmiiksi tehty sieltä. Noin. Okei. Me selvitään sillä osasta ongelmia. Mutta ei siinä vielä kaikki. Elikkä nyt mä en voi sitä sijoitusta tyhmiksissä niin sinne tehdä. Mutta mä voin tehdä tämmöisen tumpeluuden, että mä sanon, että mä teen uuden taulukon, joka on kopio tästä mun taulukosta, joka muuten nykyisen syntaksin mukaan siis pitäisi kutsua tällä tavalla. Eli nyt mä sanon, että mä haluan uuden taulukon nimeltä T, joka alustetaan tämän mun nykyisen taulukon sisällöllä. Ja tätä sanotaan copy-konstruktoriksi. Eli sen tehtävä on tuottaa meille samanlainen olio kuin mikä me ollaan. Ja nyt surullinen uutinen on se, että jos en minä tee sitä copy-konstruktoria, niin se kääntäjä tekee sen. Ja minkälaisen copy-konstruktorin se tekee, niin se tekee samanlaisen kuin se teki sen omiinpäin keksimänsä sijoita. Eli mikä attribuutti attribuutilta laittaa samat arvot sinne. Ja ollaan tilanteessa taas, että sinne on niin kuin se taulukko on niin kuin molemmista luokista osoittimet. Ja sitten kun tämä lakkaa, tämä copy-konstruktorilla luotu oli jo elämässänsä tuossa kohti, niin silloin me tuhotaan sitten sen kopion taulukko, mutta sitten menetettiin samalla myös sen alkuperäisen otuksen taulukko, koska ne viittasi, ne osoitti samaan paikkaan, niin kuin mä äsken piirtelin. Eli tämä toimii täsmälleen samalla tavalla. Okei, onko mun pakko tehdä näitä asioita kopiokonstruktorilla? Voihan sillä naapurin poika sanoa, että elä käytä kopiokonstruktoria, niin ei se tule tuota ongelmaa. Että elä käytä tuota, niin ei sulla ole mitään hätää. Mutta kun asia ei ole niin helppo. Mulla oli täällä jossakin summaniminen aliohma, oliko? Oli. Ja nyt mun summaniminen aliohma on tämmöinen fiksu aliohma, missä lukee, että eli eihän mun ole järkeä tuoda tälle summa, siis tässä olisi tarkoitus laskea, että alkioiden summa, mutta se on niin triviaali, että se on jätetty nyt laskematta ja se palauttaa aina 4, koska se ei ole oleellista, mitä se tekee. Eli nyt jos mun pitäisi laskea taulukon alkioiden summa, niin eihän mun ole järkeä kantaa sinne aliohmalle parametrina se mun taulukkoon, niin siksi mä oon vienyt sinne taulukkoreferenssin. Ja siinä ei tapahdu mitään vahinkoa. Mutta jos mä unohan tuosta kirjoittaa tuon referenssin, niin mitäs nyt käy? Eli me käydään aliohmassa, joka ei tee mitään muuta kuin palauttaa 4. Eli mulla on ihan sama ohjelma kuin oli silloin, kun vielä tämä toimi. Mutta ainoa ero, että me käydään aliohmassa, joka palauttaa 4 tai 5 tai ihan mikä tahansa, se ei ole oleellista, niin meidän ohjelma kaatuu taas segmentation faultiin. Ja nyt kun teillä ei ole mitään siinä, teillä ei ole mitään siellä semmoista, mikä vahtisi, että missä kaatuminen on tapahtunut, niin tämä on se, mitä se Matti mulle äsken sanoi, että tässä on sitten se virheilmoitukset, että siitähän lähdette etsimään, että missä se vika on. Eli Javassa te olette saanut siihen selkeän ketjun niitä kutsuja, että mistä tähän ollaan tultu. Jos se valkrintti on meillä käytössä, niin me saadaan silloin varmaan pikkasen parempi tuohon, en ole varma. Laitetaan se valkrintti takaisin, jos te sitä ajelette, niin. Saadaanko me sitä minkäännäköistä viestiä, että mistä kohti se kaatuminen on tapahtunut. Taulukko, invalid, read size 4, read size 8. No ei tämä kyllä kauhean, ei tämä nyt kyllä valtavan selkeä luettavaa ole. 19 rivillä niin kuin enempi tai vähempi niitä ongelmia, 18. Elikkä enempi niitä ongelmia sanoo näille riveille. Elikkä noihin delete-riveihin tulee niitä ongelmia nytten. Ja miksi niihin delete-riveihin tulee ongelmia? Niin nyt jos äskeisestä selityksestä mitään keksi, niin varmaan nyt taas on kyse siitä, että jostakin syystä se on tuhoamassa jotakin, jota se ei saa tuhota. Ja mitä tässä nyt tapahtuu tässä mun aliohmakutsussa? Mahtuuko se nyt tuohon yhtä aikaa? Mitä tuossa mun aliohmakutsussa tapahtui, niin. Nyt kun mä kutsun aliohmaa summa, niin se vaan meinaa mahtua sinne yhtä aikaa. No nyt se mahtuu. Kutsun mun aliohmaa summa, niin kun täällä on esitelty olio, vastinpäässä, ei viite eikä osoite, vaan olio, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, mitä aliohmakutsu aina tarkoittaa, eli tämä luvut sijoitetaan tuonne T:hen. Eli nyt se käyttää sitten sitä, se periaatteessa voisi kuvitella, että se käyttää sitä sijoitusoperaattoria, mutta tässä on oikeastaan tietyssä mielessä kyse siitä, että samalla kun tänne T:hen sijoitetaan, niin tätä T täytyy muodostaa. Eli se kutsukin tässä nyt oikeasti T alustetaan tuolla meidän luvut. Eli aliohmakutsu, jossa esittelette olioita, niin se tarkoittaa sitä, että se olio alustetaan kopiokonstruktorilla. Ja mitä me äsken opittiin, niin jos se on itse tehty kopiokonstruktoria, niin se keksii meidän puolesta sen kopiokonstruktorin. Eli se, että jos kukaan ei ole niin tyhmä, että se menee turhaan luomaan niitä kopioita niistä olioista, niin joka kerta kun se kutsuu aliohmaa, niin jos se käyttää siinä olioparametrin välitystä, ei osoitinta tai viitteitä, niin se käyttää kopiokonstruktoria. Ja meillä on se ongelma taas edessä. Eli niitä tulee lukemattomia paikkoja, missä te törmäätte siihen kopiokonstruktoriin kuitenkin, vaikka teette suoranaisesti tämmöisiä kirjoittaskaan. Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että sinne meidän luokkaan on ihan pakko tehdä se kopikonstruktori, koska ei me voida luottaa siihen, että joka kerta joku, joka käyttää meidän luokkaa, niin ihan varmasti muistaisi kirjoittaa nämä referenssit sinne paikalleen. Eli nyt meillä ei ole sitä ongelmaa, koska nyt me ollaan sanottu, että me viidään tuonne viite ja vielä vakio viite tuonne aliohmaan. Ja silloin se ei joudu mitään, koska sillä aliohmalla ei ole mitään oliota, niin ei se aliohma sitten sen... Eli äskehän tuo taulukko T oli tämän aliohman lokaalimuuttuja ja se lakkasi olemassa tuossa 48 rivillä. Sehän se oli se virhe, mikä tässä oli, että se T syntyi tuossa aliohman kutsussa ja sitten lakkasi tästä aliohmasta lähtiessä olemasta. Mutta nyt kun se on referenssi, niin meillähän ei synny mitään uusia olioita, mitä pitäisi sitten destruktorilla tuhota. Eli joko mä teen sen kopikonstruktorin, kuten siellä demotehtävässä on tarkoitus, tai sitten mä ilmoitan, että sitä, en hyväksy sitä oletuksena luotua kopikonstruktoria, eli nyt mä jään todennäköisesti kiinni tästä käännöksessä tuosta, että mä käytän tuota taulukkoa. Eli nyt mä jään kiinni tuosta summakutsusta, eli siinä sanotaan, että ethän sä voi kutsua tuota, koska se on siellä otettu pois käytöstä. Eli tämä on se minimi, millä te niin kuin voitte nippanappa elää, että otatte ne pois käytöstä ja silloin te vaan menetätte aika paljon ominaisuuksia. Mutta parempi on se, että tehdään sinne se kopikonstruktori, mutta me siihen me tarvitaan se sijoita aliohma ja sillä on helppo tehdä se kopikonstruktori sitten. Joo, ymmärsittekö sen? No sitten tulee vielä se move-konstruktori kaiken ihanuuden lisäksi. Eli jos jostakin syystä tämä mun aliohma haluaisi palauttaa jonkun uuden taulukon, niin siinä tuleekin ongelmia, että kuka ihme sen luo sen taulukon ja kuka ihme sen eliniästä vastaa. Eli jos tämän pitäisi jostakin syystä nyt aliohman palauttaa taulukko kolmonen, niin se olisi jossakin määrin huono, jos tässä lukisi, että return new taulukko kolme jollakin tavalla alusteltuna ja niin edespäin. Niin nyt tulisi ongelmaksi, että mä annan tässä osoittimen ja sehän ei ole taulukko, eli silloin mun pitäisi laittaa tuohon osoitin tai palauttaa osoittimen. Mutta jos mun jostain syystä pitäisi palauttaa tuossa arvo, niin kuin esimerkiksi yhteenlaskussa on luonnollista palauttaa arvo, yhteenlaskussa on hassua se palauttaa osoittimen. No okei. Miten mä voin täällä palauttaa tuon? Mä voin palauttaa sen sillä tavalla, että mä laitan tänne taulukko 3T ja teen se jotain temppuja. Ja nyt jos mä laitan tähän, että palautetaan T, niin mitä nyt tapahtuu? No nyt kun tältä aliohmasta lähdetään pois, niin tää lokaalimuuttujahan lakkaa olemasta ja ei sitä voi viedä paluarvona. Niin sen takia tässä 48 rivillä, nyt että se voi jotakin palauttaa, niin se luokin kopikonstruktorilla meille uuden teen, jota se kantaa sitten sen paluumatkan aikana. Ja sitten siellä se sijoitetaan johonkin muuttujaan se aliohman paluarvo, jossa taas se sijoittaminen tehdään joko kopikonstruktorilla tai sijoitusoperaattorilla. Eli siinä syntyy hirveä määrä olioita nyt tämän palauttamisen takia. Ja tämän välttämiseksi tässä ei synny paljon olioita, niin tähän pitääkin tehdä tuo move-konstruktori, joka siirtää tämän olion informaation toiselle oliolle, luomatta uusia olioita niin hirveästi. Ja se oli sitten se yksi demo-tehtävä, missä otatte selville tästä move-konstruktorista. Ja sitten ihan vastaavasti olemassa move-sijoitusoperaattori, ja siksi teillä on sitten 5 asiaa, mitä teidän pitää tehdä. Kopikonstruktori, sijoitusoperaattori, virtuaalinen destruktori, move-konstruktori ja sitten sijoitus, move-sijoitus. Joo. Sitten teillä rupeaa olla jollakin tavalla toimiva ohjelma. No, tämä taulukko nelonen on vähän helpompi, koska tässä taulukko nelosessa sitten tämä itse taulukko ei ole semmoinen, mikä pitää destruktoroida, eli me tuhotaan sitten ne itse alkiot. Mutta samat säännöt pätee, että kun sieltä kuvasta oli nuolia ulos, niin mun destruktori jotakin syö aina pois, ja silloin tarvitaan ne kopikonstruktorit ja muut sinne itse tehdä. Siitä kysyttävän. Eli tämän kun opitte kunnolla ymmärtämään, niin kaikki ne murheineen, mitä tähän liittyy, niin silloin ymmärrätte jo aika paljon niin kuin C-stä ja C++-sta. Että tuossa nyt piileskelee aika pitkälle sitä, että tietyssä mielessä tämä kuva ja se kissa osoitin esimerkki, mikä meillä oli, että ne kaksi kun osaatte hyvin, niin silloin teillä on aika paljon jo kasassa siitä, että mistä ne ongelmat tulee ja minkä kanssa pitää olla tarkkana. Se, että kuka nuo kaikki muistaa, niin se mua tässä pelottaakin. Eli se mua tässä pelottaa, että mistä löytyy niin hyviä koodareita, että ne muistaa, niin kun pitäisi saada koodi äkkiä aikaiseksi, niin aina kun ne tekee luokan, niin pitäisi tehdä aina nämä samat asiat. Okei. Tietorakenteita. Esimerkiksi meillä voisi olla listatietorakenne, löytyy include list. Ja me voitaisiin tehdä lista inteistä, vähän niin kuin Javassakin, paitsi siihen aikaan, kun nämä listat ja muut määriteltiin sinne kieleen, ne kulki pitkään semmoisena erillisessä kirjastona, ja sitten ne tuotiin niin kuin osaksi, että se onkin osa tätä kielen vakiokirjastoa, niin silloin tämä nimeämistekniikka oli tämmöinen, että nämä oli pienillä kirjaimilla. Eli nykyisin, jos tämä tehtäisiin, niin tämä olisi varmasti isolla älällä tämä lista, mutta kun se ehdittiin tuoda siinä yhdessä välissä tänne mukaan, niin silloin se on pienillä kirjaimilla. Että tässä nyt ei ole mitään logiikkaa, että mikä se kirjoittamisasu milloinkin on. Mutta ihan samalla tavalla kuin Javassa, niin meillä on geneeriset luokat ja sitten meillä on olemassa geneeriset funktiotkin muuten. Eli me voidaan tehdä funktioita. Me voidaan tehdä esimerkiksi maksimifunktio, jolle ei tule parametrina int, vaan se tulee geneerinen tieto. Ja sillä tavalla me saadaan yhdellä funktion kirjoittamisella semmoinen, mikä antaa maksimi inteistä tai dopleista tai longeista tai kaareista tai mistä tahansa. Ja siitä on esimerkiksi nämä olioihmointi C++-monisteessa. No niin, sitten täällä on tehty konstruktoriin tämmöinen uusi konstruktointitapa, joka näyttää kivalta, mutta on ihan uusi asia. Eli tässä tämä konstruktori saakin parametrina tämmöisen alustuslistan, joka sillä konstruktoria kirjoittaessa on vähän työlämpi tehdä, mutta sitten käyttöpäässä on nätti, että mä voin nyt alustaa lista, jossa on syntytilanteessa nämä alkiot 4, 3, 7. Ja sitten jos mä haluan listaa laittaa hännille jotakin, niin mä sanon, että sinne häntään pussataan jotakin. Eli nyt on ensimmäisen asian jälkeen, meillä on 4, 3, 7 sillä listassa, ja sitten nämä kaksi pussattua asiaa, ja sitten mä lisään sinne vielä, eikö tuo lisäalijohma lisää kaikkiin alkioihin 9, niin sitten se on tietysti sitten, kun tulostetaan, niin kaikki alkiot vähän isompia. No sitten, miten te käytte tietorakenteita läpi te, niin yksi tapa käydä tietorakenteita läpi on tämä for each-silmukka, jolla oli joku eri nimi täällä C++-maailmassa. Sitä ei sanota for each-silmukas, vaan mä en muista, miksi sitä sanotaan, for jotakin silmukaksi sitä sanotaan, mikä toimii vähän samalla tavalla kuin Javassa, että sanotaan, että minkä tyyppisiä alkioita sillä listassa on, niin otetaan sieltä yksi kerralla sieltä listasta ja sitten yhtä kerralla käytetään. Ja nythän tässä on se, että jos mä haluaisin muuttaa tällaista listaa, niin mä en voi muuttaa. Mutta sitten jos mä teen vaikka alijohman lisää, jolla mä ventän luvut parametrina, ja haluaisin tehdä se tuolla for each silmukalla, niin silloinhan mä en saisi muutettua sitä. Mutta nyt sitten voi tehdä jotakin, mitä Javassa ei voi tehdä. Eli mä sanonkin, että nyt mä menen sillä for eachillä läpi referensseinä ne kaikki alkiot. Ja silloin yksitellen mä saan aina yhden alkion sinne listaan. Ja nyt huomatkaa, että tämä lista on nimenomaan linkitetty lista. Ja te voitte kysyä linkitetyllä listalta koon, mutta sitä ei ole olemassa. Ja se linkitetyn listan koko on metodi, mikä käy laskemassa sen listan alkiot, kunnes tulee se null-alkio vastaan siellä lopussa. Eli nytten on ihan turha mennä haukkumaan, että C++ on hidas kieli, jos te teette jonkun algoritmi, jossa te kysytte listan kokoa jokaisella silmukan kierroksella. Se on ihan sama kuin on C:ssä tyhmää kysyä stringlengillä merkkijonon pituutta jokaisella kierroksella. Eli yksi hesalainen professori jakso artikkelinkin kirjoittaa siitä, että miten oli hidas C++, kun se oli niin kuin muninut aluksi tämän jutun kanssa. No se oli itse onneksi löytänyt sen vian siinä, mutta oli muninut sen kanssa, että se antoi oppilaiden tehdä oppilaiden tehdä silmukoita, jossa mentiin sillä listan pituudella läpi. Mutta tämä for each ei tee sitä sillä listan pituudella, vaan se tekee se fiksusti. Ja nyt tämä, kun mä sanon, että anna sieltä yksi alkio kerralla, sillä tavalla se referoi aina siihen kyseiseen alkioon, niin nyt mä voin sanoa, että kun siihen alkioon lisätään jotakin, niin sehän ei lisää siihen alkioon, vaan kun se referoi jonnekin, se lisää ne, mihin se referoi. Ja sillä tavalla mä saan, että aika lyhyellä koodilla kasvaa yhdellä ne kaikki alkiot. No, miten tämä for each on toteutettu? Niin se on toteutettu käyttää iteraattoreita. Eli C++ on vähän sama idea kuin Javassa algoritmeja varten. Eli meillä on tietorakenteita ja meillä on algoritmeja. Ja ne algoritmit saadaan toimimaan sillä tavalla, että meillä on kaikissa tietorakenteissa pitäisi olla iteraattoreita. Ja näitä iteraattoreita on sitten hirvittävä määrä, josta mä en käy läpi kaikkia, mutta niitä on niin kuin olemassa kaksisuuntaisia iteraattoreita ja yksisuuntaisia iteraattoreita ja vaikka mitä. Ja vakioiteraattoria, ei vakioiteraattoreita. No niin, eli jos mä haluan tämän listan käydä läpi, niin tämän auton tilalle mun pitäisi oikeasti kirjoittaa, että tämä on nytten iteraattori const list int. Eli siitä olisi aika pitkä niin kuin, tyypin määrittely tähän tilalle. Ja sen takia ne onneksi tänne uudempaan C++:aan otti tälle autosanalle uuden merkityksen, mikä sillä ei alun perin ollut. Sen autosanan alkuperäinen merkitys oli se, että se muuttuja, mikä esitellään täällä, niin kuin, täällä sulkujen sisällä, niin se on automaattinen muuttuja. Eli oikeastaan kaikkien muuttujien eteen olisi pitänyt aina kirjoittaa auto, mutta sitä nyt ei siihen kirjoitettu, koska ne automaattisesti tarkoitti sitä. Niin ne otti tälle autolla nyt sitten toisen tarkoituksen, ja nyt se tarkoittaa sitä, että nyt kääntäjä yrittää automaattisesti päätellä, että mikä on tämä li-tyyppi. Eli te voitte esimerkiksi kirjoittaa, että muuttuja auto A on 4. Niin kääntäjä päättelee nyt itse, että ahaa, 4 on kokonaisluku, niin se laittaa tuon auton tilalle int. Tai jos mä laitan tuohon 4.0, niin kääntäjä päättelee, että ahaa, 4.0 on double, niin se laittaa tuon tyypiksi double. Tämä ei ole sama kuin Pythonin tuo tyyppisysteemi, vaan tämä on nimenomaan kuitenkin staattinen tyypitys, eli me käännösaikanaan tiedetään kaikki tyypit tarkasti, mikä on minusta hyvä asia. No niin, nyt kun me kysytään listalta, että annapas pikin meille, niin pikin palauttaa tietyn tyypin, eli pikin palauttaa meille iteraattorin, niin siitä se kääntäjä päättelee, että no okei, tämän auton täytyy sitten olla lista-iteraattori, koska tuo semmoisen palautti. Ja mikä se lista-iteraattori on, niin jos mä piirrän tähän mallin vuoksi, nyt en listan vaan taulukon, kun en listaa jaksa piirtää, niin tuo pikin on sitten iteraattori, joka on tavalla tai toisella viittaa tähän tietorakenteen ensimmäiseen alkioon. No sitten näillä iteraattoreilla on tarkoitus vipeltää johonkin asti. Ja yleensä tekniikkana on se, että me ilmoitetaan sinne iteraattori, joka ei enää kuulu peliin mukaan. Ja nyt jos mä pyydän tältä tietorakenteelta, että anna mulle end-iteraattori, niin se end-iteraattori olisi nyt tuonne oleva. Tässä kuvassa se olisi tuonne oleva iteraattori. Ja nyt mä vipeilen tätä listaa läpi itse. Eli pyydän tuon alkuiteraattorin. Ja nyt tämän iteraattorin syntaksi on valittu sama kuin osoittimen syntaksi. Sen takia, että mä voidaankin käyttää sitten samoja algoritmeja kaikille paikoille, missä toimii sen osoitin. Eli nyt kun mä haluan sen yhden alkion ottaa tässä iteraattorin kohdalta, niin mä tähtään tätä iteraattoria pitkin sinne. Eli kirjoitan ihan samaan kuin jos tuo iteraattori olisi osoitin. Kirjoitan tuohon, että tähätään sitä iteraattoria pitkin, eli tämä nyt on se mun lista-iteraattori, mikä on aluksi menossa tuossa kohti. Tähtään sitä pitkin, otan siitä se alkion ja teen sille alkiolle jonkun tempun. No sitten Javasta poiketen se alkion ottaminen. Javassahan se alkion ottaminen oli metodi nimeltä next sille iteraattorille. Niin samalla kun se alkio otettiin, niin se siirti sitä iteraattoria eteenpäin. C++ se ei tee sitä, eli te voitte ottaa monta kertaa se sama alkio ja päättää itse se ajahetken, milloin se kasvaa. Ja sille syntaksina on sitten iteraattori +++. Eli nyt kun mä teen tuon iteraattori +++, niin sitten se iteraattori siirtyy tuon seuraavan alkion kohdalle ja seuraavan alkion kohdalle. Kunnes käy sillä tavalla, että tämän viimeisen alkion kohdalta, kun mä teen +++, niin se siirtyy tavallaan ohi tästä mun taulukosta. Eli jos teette itse iteraattorin, niin se on ihan sama, mikä tuo end-iteraattori on, kunhan pihatte huolen, että sitten kun teidän tietorakenne loppuu, niin siitä kun tehdään vielä iteraattori plus, niin se tuottaa sitten samaan tuloksen kuin se end-iteraattori tuottaa. Sillä ei ole väliä, miten sen käytännössä toteutatte. Eli sitten ne, jotka tekee näitä algoritmia, niin niiden tehtävää on verrata, että niin kauan kuin se lista iteraattori ei ole sama kuin tuo loppuiteraattori, niin sitä jatketaan. Ja nyt tälle hirviölle lyhennyksenä, mikä oli vielä hirviömpi ennen tuota autosanaa, koska siihen piti kirjoittaa tosi pitkä se tyypin määritys. Tälle lyhenteenä meillä on se, että on tämä for each-silmukka. Eli tuolla mä jaan nyt nätti mennessä koko lista läpi. Mutta tämä iteraattorisysteemi kannattaa muuten osata, koska sitten kaikki muut algoritmit perustuu tuohon iteraattoriin. No, minkäs takia? Sitähän minäkin olihan noita enempi. Eli vektori on sitten sama kuin Javan ArrayList. Eli eikö oliko Javassa ArrayList? Olihan siellä, kun muista, kun vaihtelee entä päivittäin. Eli se on oikeastaan, kaikki toimii täsmälleen samalla tavalla kuin tuossa listassa, mutta nyt se on sitten, nyt sieltä on kätevä ottaa is-alkio, siellä k-kysyminen on järkevää ja muuta, mutta periaatteessa vaan vaihtamalla tuo listan tilalle vektor täällä, niin kaikki toimii nätisti, siitä ei ehkä sen enempää. Mappi on sitten tietorakenne, missä annetaan avainarvo ja talletettava arvo. Eli tässä mä oon tehnyt, tai kopsin netistä, kun ehtinyt itse kirjoittaa esimerkkiä. Otetaan stringi avainarvona ja talletetaan inttejä. Mutta tuo nyt voisi olla toki vaikka meidän jäseniä, tuo alkio, mitä talletetaan. Ja samaa muuten täällä, niin nämä alkiot vois nyt oikeasti olla vaikka meidän jäseniä. Eli meidän jäsenten tallettava tietorakenne voisi olla tämmöinen, että jäsenet tallettuisi oikeasti tuonne olion sisälle, ei ulkopuolelle. Ja silloin meidän ei olisi mitään destruktoitavaa siellä siinä tapauksessa. Eli nämä intit käyttäytyy täällä niin kuin tietyssä mielessä yhtä hyvin kuin oliotkin. Ja sitten jos mä haluan vaikka jaskan pisteet kattoo, niin nyt mä voin käyttää sitten se hakasulkuoperaattori uudelleen määrityksen ansiosta sitä, että mä otan jaskan pisteet sieltä. Tai laittaa Juusolle pisteet. Vaikka Juuso ei ole vielä olemassakaan, niin nyt kun mä laitan Juusolle pisteet, niin sitten se luo sinne sen Juuso-avainarvolla olevan paikan. Eli tätä aika nätti käyttää. No sitten algoritmit. Eli nyt nämä algoritmit toimii mille tahansa tietorakenteelle, jolle on olemassa se pikin iteraattori jollakin tavalla ja end-iteraattori jollakin tavalla, tai yleensä olemassa iteraattori. Ja koska se iteraattori näytti Javan C:n osoittimelta, niin mä voin näitä kaikkia algoritmeja käyttää myös ihan tavallisille taulukoille. Eli nyt jos mä haluaisin esimerkiksi tehdä kaikille jotakin, niin yksi algoritmi on siellä for each, tehdään kaikille. Ja sille viedään parametrina alkuiteraattori. Ja nythän jos mä otan tämän taulukon ensimmäisen alkion osoitteen, joka on luvut, koska luvuthan ei ole taulukko, sehän on vaan osoite siihen ensimmäiseen alkioon. Ja sitten jos mä otan luvut plus 6, niin luvut plus 6 on sitten tuonne oleva osoitin. Niin silloin mä vien sille parametrina, että aloitahan tuosta kohti ja teihän tuonne asti. Tai mä voisin antaa sille vaikka tuosta ja tuosta olevat osoittimet. Niin silloin se tekisi tuolle välille kaikille jotakin. Ja mitä se tekee, se for each, niin for each tekee sen verran, että se jokaiselle alkiolle kutsuu sitten aliohmaa. Eli sitten viedään sille parametrina aliohma, ja mun aliohma tulosta on nyt täällä sitten semmoinen, minne tulee parametrina referenssi siihen alkioon, mikä kohdalla ollaan. Ollaan menossa, ja se tulostaa se alkion. Toki se voisi tulostaa muullakin tavalla, tuossa on yksi esimerkki. Suurimman te löytäisitte sillä tavalla, että te sanotte, että etippäs suurin aloittain tuosta iteraattorista ja lopeta tuonne iteraattoriin. Ja se max-element palauttaa iteraattorin, joka on sen suurimman kohdalla. Eli sen takia mä tähtään sitten sitä iteraattoria pitkin, että mä saan sen suurimman arvon tulostettua. Täytä, mä oon sanonut, että täytä tuosta iteraattorista luvut plus 3 loppuun asti 175, niin sen jälkeen mun taulukko on tuommoinen. Etin mun listasta tuolta väliltä noiden iteraattoreiden väliltä 45, ja 45 löytyy tuosta kohti. Eli kun mä otan sen iteraattorin siitä, joka kokonaislukuja varten tarkoittaa siis osoitinta, niin sitten mä tähtään sitä pitkin, niin sieltä löytyy se 45. Jos mä etin sieltä semmoista, mitä mulla ei oo, niin tämä palauttaa sitten end-iteraattorin, eli se palauttaa tuon iteraattorin, mihinkä se niinku pysähtyi eikä ollut löytänyt. Eli itse asiassa tuo on mulla väärin tuo testi tuossa, koska se ei, tuossa on virhe, se ei palauta null-osoitetta, jos ei se löydä, vaan se palauttaa nimenomaan sen, missä se, mihinkä se oli lopettanut se iteroimisen, eli tuo testi on oikein. Eli jos se viittaa sinne loppuiteraattoriin, niin se ei löytynyt. No sitten voidaan tehdä esimerkiksi tämmöisiä, että generoi mulle alkioita aloittain tuosta iteraattorista tuonne iteraattoriin ja käytä siinä tuommoista joottageneraattoria, joka aloittaa kympistä ja hyppelee 5 askelilla. Ja se joottageneraattori on itse tehty täällä, eli sillä on nykyinen arvo olemassa ja paljonko se hyppelee. Ja se muodostaja jemmaa ylös sen nykyisen arvon ja sen hyppelyarvon. Ja aina kun me pyydetään sieltä yksi alkio, mikä pyydetään sulkuoperaattorilla, eli tuossa nyt on määritelty sulkuoperaattori, ja sulkuja on 2, koska se operaattorin nimi on sulut, ja sillä on parametrina jotakin, sulut. Ja se tekee sen, että se ottaa sen nykyisen arvon, kasvattaa sitä sillä askelarvolla tulevaisuutta varten, ja sitten se palauttaa sen jemmassa olevan nykyisen arvon. Ja silloin tuolla joottageneraattorilla mä saan nyt generoitua taulukon, missä on sitten juoksevat alkiot tuossa tuonne. Reverse vetää päinvasta sen järjestykseen. Sortti sorttaa sen tuolla välillä olevan taulukon. Transform sille viian. Nyt se jokaiselle alkiolle yksitellen käy kutsumassa neliöt nimistä aliohmaa tai funktiota. Ja tuloksen laittaa aloittain tuosta iteraattorista. Eli nyt mä oon sanonut, että mun taulukosta alaa ottamaan yksi alkio kerralla. Ja sitten kun saat niitä alkioita, niin laita tuohon taulukkoon. Eli mä voisin tämän transformin tehdä toiseen taulukkoon, tai nyt mä oon tehnyt sen samaan taulukkoon. Ja 4 on sitten vaan luonnollisesti määritelty, että se kertoo se alkion itsellänsä, ja sillä tavalla mä saan kaikki alkiot korotettua toiseen. Ja noita on sitten noita algoritmeja sillä iso kasa, että niitä voitte sillä soveltaa. Lambda-lausekkeet oli Javassa uutena asiana. C++:ssakin on lambda-lausekkeet, mutta siellä on vähän mielenkiintoisempi syntaksi siellä. Eli jos mä oon tuonne laittanut vaikka nimiä, ja sit mä haluaisin etsiä sieltä semmoiset nimet, jotka on semmoisen ensimmäisen nimen, joka on vähintään 5 pitkä, niin mä voisin käyttää siinä semmoista tekniikkaa, mikä täällä oli, eli vietä siinä parametrina aliohma-osoite, tehdä sitä ihan rehellinen aliohma, mutta jos mä en jaksa tehdä sitä omaa aliohmaa, niin samalla tavalla kuin nyky-javassa, niin mä voin kirjoittaa siihen lambda-lausekkeen, jossa sen alkiona on nyt sitten string, koska mulla tuolla on tuo namespace std, niin tuossa on turhaa, mutta muuten nyt tuo std, eli tuo voitaisiin pyyhkiä pois. Eli silloin sen lambda-lausekkeelle yksitelle annetaan aina täältä yksi alkio, eli string, ja referenssi tietysti, ettei tarvi antaa koko oliota, eli se yksi alkio. Ja sitten mä palautan totuusarvon, eli kun mulla on find if, tämä algoritmin nimi, niin mä palautan totuusarvon siitä, että onko nytten löytynyt mitä etitään. Eli jos tämä pituus on vähempi kuin tuo, niin silloin me ollaan löytynyt, eli palautetaan tosi, eli silloin se löytää sieltä ton sansan. Ja mikäs tuo len sit on, niin len on täällä esitelty. Täällä esitelty tämän pääohjelman muuttuja, mutta nyt se pääohjelman muuttuja pitäisi saada, että se on käytössä siellä lambda-lausekkeessa. Niin sille lambda-lausekkeelle on vielä ennen sen lambda-lausekkeen esittelyä on hakasulku. Mä en tiedä, onko tämä operaattori vai mikä nyt, mihin me voidaan luetella ne muuttujat, mitkä sen lambda-lausekkeelle välitetään sieltä pääohjelman puolelta. Eli nyt tämä len muuttuja on käytettävissä täällä lambda-lausekkeessa. Ja tässä se ero sitten Javasta, että Javassakin te voitte käyttää niitä pääohman tiettyjä sääntöjä täyttäviä muuttuja lambda-lausekkeessa. Semmoisia, mitä siellä ei niin kuin muuteta sen aikana. Eli syntaksista tuli hippusen työelämän näpöinen, kun tuossa Javan vastaavassa lambda-lausekkeessa, mutta sama idea. Ja silloin se palauttaa meille iteraattorin siihen, että se löyti tuolta. Ja nyt kun mä tähtään sitä iteraattoria pitkin, niin mä saan sitten löydettyä sieltä ton sansan. Kysyttävää C++:sta. Tarkoitus ei ole, että kaikkea, mitä siitä on, niin olisin ehtinyt sanoa, mutta toivottavasti on ehtinyt viitata suurimpaan osaan siitä asioista, minkä kanssa pitää olla tarkkana, ja toivottavasti osaan niistä asioista, mitkä siinä on jopa ihan mukavastakin. Kaikista paras ominaisuus minusta on se const-sana, mikä ehdottomasti kaipaisin Javaan. Se tekisi joitakin asioita turvallisemmaksi. Joissakin kohti tuo automaattinen muuttuja, että varmasti jonkun destruktoria kutsutaan, niin joissakin kohti se on mukava asia. Muutama vuosi sitten oli vielä meillä Symbian ja ohmoltiin C++:lla, mutta se Symbiani C++:lla ei ollut hirveästikään tekemistä tämän C++:n kanssa, vaan se oli oma modattu C++, jossa muistihallinta teki ihan eri tavalla ja siellä oli ihan omalainen tapa vielä sen muistihallinnan käsittelyyn. Luojan kiitos, siinä kohti kävi sillä tavalla, että se niin kuin hävisi se Symbian olemasta, että se oli niin kuin ohjelmoijan H, että vaikka se niin kuin ehkä puhelimena oli hyviä ne Symbian jutut, niin ohjelmoijassa ei ollut yhtään kiva juttu, että kaikki nämä nykyvehkeet on huomattavasti miellyttävämpiä niin kuin mobiilina ohjelmoija kuin se Symbian oli, että sitä tuskin enää kukaan onneksi meille takaisin tuo. Ja siksi ei, se oli joskus perustelu opettaa C++, että kun tarvii osata Suomessa tehdä Symbian koodia, mutta kun sekään ei auttanut, koska se C++-opetus ei toiminut. Sieltä puuttui kaikki ne C++-hyvät ominaisuudet, automaattinen muuttuja, puuttui sitä Symbian C++, mikä oli yksi niitä, mitä mä sanoin, että on hyvä ominaisuus. Ja en muista, oliko sitä konstiakaan siellä. Että joo, kysyttävää. Tuolla Aallon kurssissa on paremmin näistä lambda-lausekkeista sitten esimerkkejä, että kattokaa vaikka sieltä niistä. Ja toivottavasti siinä antoi eväitä niiden demojen tekemisen aloittamiseksi. Ja tulkaa nyt ensi kerran sinne, pidetään se siihen normaaliaikaan 2-4 se demo, niin tulkaa nyt joku edes paikalle, että saatte ne videot niistä, koska yksin mä en tule sitä videoa tekemään sitä. No, mutta eikö se ole sentään maanantaina?
Niin.
Joo, kysyttävää. Kiitoksia. Tältä osin ohi. Nähdään vielä siellä. Sitten on se yksi lisäkurssi, mutta sen kohdalla mä huijaan. Siinä saatte kyllä katsoa lopulta. Mä pidän sitä aloitusluennon ja sitten saatte katsoa videot siitä web-kurssista.